რადიო თავისუფლება FM 107.4.
თბილისის დროით 13 საათია, ახალ ამბებს ნინა როდონაია გაგაცნობთ. ინტერფრაქციულმა ჯგუფმა, რომელიც მაჟორიტარული საარჩევნო სისტემის გაუქმებას მოითხოვს, განაცხადა, რომ ხელისუფლების მუშაობის პარალიზებას გეკმავს. ეს გადაწყვეტილება ჯგუფის წევრი პარტიების წარმომადგენლებმა დღევანდელი შეხვედრისას მიიღეს, თუმცა კონკრეტული ფორმები არ დაუსახელებიათ. ქართული დასის ლიდერის ჯონდი ბაღათურიას განცხადებით, უახლოეს ხანში გახდება ცნობილი, თუ რით გამოიხატება ხელისუფლების მუშაობის პარალიზება. დემოკრატიული მოძრაობის წარმომადგენელმა გიორგი ახვლედიანმა კი ჟურნალისტებს განუმარტა, რომ ხელისუფლების მუშაობის პარალიზება შესაძლებელია კონკრეტული პოლიტიკური ბერკეტებით პარლამენტისა და თვითმართველობის დონეზე. მოუწოდებთ ყველა დეპუტატს, რომელიც 7 წლის წინ აქტიურად მოითხოვდა მაჟორიტარული სისტემის გაუქმებას, გამოიყენონ მათ ხელთარსებული ყველა ბერკეტი, რათა ხელისუფლებას დისკომფორტი ერთად შეუქმნათ, განაცხადა გიორგი ახვლედიანმა. ინტერფრაქციულმა ჯგუფმა და არასამთავრობო ორგანიზაციების ნაწილმა საქართველოს პარლამენტს დაახლოებით 2 კვირის წინ მიმართა მოთხოვნით, გაუქმდეს მაჟორიტარული სისტემა და არჩევნები მხოლოდ პროპორციული წესით ჩატარდეს. თავის მხრივ კოალიცია ქართულმა ოცნებამ განაცხადა, რომ ცვლილებას მხარს უჭერს, თუმცა მისი განხორციელება მომავალი 2016 წლის არჩევნებისთვის ვერ მოესწრება და შესაბამისი რეფორმა 2020 წლის არჩევნებისთვის განხორციელდება. წლის პირველ კვარტალში შარშანდელ ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების 34%-ით შემცირებას კატასტროფული ვარდნა უწოდა ნაციონალური მოძრაობის ყოფილმა წევრმა პარლამენტის დეპუტატმა ზურაბ ჯაფარიძემ. მისი განცხადება მოჰყვა საქსტატის მიერ 9 ივნის გამოქვეყნებულ წინასწარ მონაცემებს, რომელთა თანახმად წლის პირველ კვარტალში პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების მოცულობამ შეადგინა 75 მილიონი ამერიკული დოლარი, რაც 2014 წლის პირველი კვარტლის მაჩვენებელზე 34%-ით ნაკლებია. ზურაბ ჯაფარიძის შეფასებით, ლარის გაუფასურების მთავარი მიზეზი ექსპორტის შემცირებასთან ერთად სწორედ პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების კლება, რაც ქართული ოცნების გაუაზრებელი ეკონომიკური პოლიტიკის შედეგია. ზურაბ ჯაფარიძე გამოსავლად მიიჩნევს ქვეყანაში თავისუფალი სავალუტო რეჟიმის დაწესებას, მთავრობის ხარჯების და გადასახადების შემცირებას და საგადასახადო ადმინისტრირების გამარტივებას. ზურაბ ჯაფარიძის ცნობით, ნაციონალური მოძრაობის ყოფილი წევრების მიერ შექმნილ ახალ პოლიტიკურ ცენტრს უკვე მზად აქვს საკანონმდებლო ინიციატივა, რომელიც მოგების გადასახადის გაუქმებას და საშემოსავლო გადასახადის 15%-ამდე შემცირებას ითვალისწინებს. პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების მოცულობის მხრივ ერთი კვარტლის მეორესთან სტატისტიკურად შედარება ანალიტიკისთვის მნიშვნელოვანი არ არის, განუცხადა დღეს ჟურნალისტებს საქართველოს ეკონომიკის და მდგრადი განვითარების მინისტრმა ვიცეპრემიერმა გიორგი კვირიკაშვილმა. მისივე თქმით, საქართველოს მთავრობას იმედი აქვს, რომ წლის ბოლოს მონაცემების დინამიკა სხვაგვარი იქნება. ამასთან გიორგი კვირიკაშვილმა აღნიშნა, რომ პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების მოცულობის შემცირება გასაკვირი არ არის, რადგან საქართველოს ძირითადი ინვესტორი ქვეყნები დიდწილად დამოკიდებულნი არიან ნავთობის ფასზე. საქსტატის მონაცემებით, საქართველოს მთავარ ინვესტორ ქვეყნებს შორის პირველ ადგილზე აზერბაიჯანია, მეორეზე თურქეთი, მესამეზე კი რუსეთი. უკრაინა დნესტრისპირეთან საზღვრის გამტკიცებას, კანონიერი წესების დადგენას და იქ არსებული განუკითხაობის დასრულებას უახლოეს ხანში აპირებს. სამის შესახებ ოდესაში გამართულ პრესკონფერენციაზე განაცხადა ცალკო ადმინისტრაციის ხელმძღვანელმა მიხეილ სააკაშვილმა. მისი თქმით, საზღვრის ეს მონაკვეთი იარაღის და ნარკოტიკების კონტრაბანდისთვის გამოიყენება და დესტაბილიზაციის ფაქტორს წარმოადგენს. იქ წესრიგის დამყარება შიდა უსაფრთხოების და ჩვენი ეკონომიკური ინტერესების საკითხია, განაცხადა მიხეილ სააკაშვილმა და დასწინა, რომ მეორე, რასაც გააკეთებს ყველა სახელმწიფო სტრუქტურაში, მათ შორის სამართალდამცავ ორგანოებში, კორუფციის აღმოფხვრა. მან დაადასტურა, რომ ოდესის ოლქის შინაგან საქმეთა სამართველოს უფროსად საქართველოს შინაგან საქმეთა მინისტრის ყოფილი მოადგილე გიორგი ლორთქიფანიძე დანიშნა. საფრანგეთის პოლიცია ეჭობს, რომ ტელეკომპანია TV5-ის წინააღმდეგ კიბერშეტევა განახორციელეს რუსმა ჰაკერებმა და არარადიკალურმა დაჯგუფებამ ისლამურმა სახელმწიფომ, რომელმაც თითქოს და პასუხისმგებლობა აიღო. ტელეარხის ინტერნეტ რესურსში ჰაკერებმა 8 აპრილს საღამოს შეაღწიეს და ექსტრემისტული შინაარსის მასალები განათავსეს, რის გამოც TV5 იძულებული იყო მოუწყებლობა 12 საათით შეწყვიტა. ფრანგული პრესა პოლიციაზე დაყნობით იუწყება, რომ სამართალდამცავები კიბერშეტევის ორგანიზატორად მიჩნევენ რუსი ჰაკერების იმ ჯგუფს, რომელიც ეჭმიტანილია თეთრი სახლის, ნატოს წევრი რამდენიმე სახელმწიფოს და უკრაინელი აქტივისტების ინტერნეტ რესურსებზე თავდასხმაში.
ეთერშია გენდერული ამბები, მოგესალმებით ძვირფასო რადიო მსმენელებო. დღეს 4 შაბათია და ჩვენი დღევანდელი გენდერული ამბები არის, რა თქმა უნდა, ფემინისტრიმი. მე მარინა ვაშაკმაძე ვარ, ხმის რეჟისორი გოჩა ლეჟავა გახლავთ. მეორებ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას FM-ზე 107 და 4. ჩვენმა მსმენელმა იცის, მაინც ყოველდღეზე შევახსენებთ 4 შაბათს რა ელოდებათ და რატომ არის ფემინისტრიმი გადაცემა 4 შაბათობით. ყოველთვის 4 შაბათობით ამ გადაცემას ჩემთან და უძღობა ფემინისტების დამოუკიდებელი ჯგუფის ერთ-ერთი წევრი. დღეს კვლავ ბაია პატარაი არის ჩემ გვერდით. და ჩვენ ვაგრძელებთ გადაცემას, შეგახსენებთ ასევე, რომ საგანგებო ფორმატის არის ეს გადაცემა. საგანგებო ფორმატი გულისხმობს, რომ რამდენიმე ორგანიზაციის ერთობლივი ძალისხმევით კეთდება და აი ბაია გვეტყვის ახლა თუ რა ძალისხმევაზეა საუბარი.
მოგესალმებით, ეთერშია ფემინისტრიმი. ფემინისტრიმი ხორციელდება ქალთა ფონდის, რადიო თავისუფლების, ფემინისტების დამოუკიდებელი ჯგუფისა და ჰაინრიხ ბიოლის სამხრეთ კავკასიული რეგიონალური ბიუროს პარტნიორობით.
აი, არ მოგწყინდება გავიმეოროთ ყოველჯერზე ასეთი საინტერესო და ძალიან კარგი პარტნიორობის შესახებ. მაშასე, ეს არის FM 107 და 4, თქვენ უსმენთ გადაცემას ფემინისტრიმი. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ყოველ 4 შაბათს დღის პირველ საათზე რადიო თავისუფლების ეთერში გენდერული ამბები პლუს, ანუ ფემინისტრიმი. ყოველ 4 შაბათს ყოველთვის გასაგონი ფემინიზმის სიხშირეზე 107 და 4.
ჟას ეთერშია ფემინისტრიმი, ანუ გენდერული ამბები პლუს. დღეს 10 ივნისია, 4 შაბათი და რადიო თავისუფლების ეთერში კვლავ ფემინისტების დროა. დღეს სექსუალურ შევიწროებაზე ვილაპარაკებთ. საქართველოში ტაბუ დადებულ თემაზე, რომელზეც არავინ საუბრობს, თუმცა სავარაუდოა, რომ ბევრ ქალს განუცდია ამგვარი შევიწროება და დღეს ვინც მოგვისმენს, ბევრი ალბათ იფიქრებს აქამდე თუ არ იცოდა და არ იცის რაზეა საუბარი. ოღონდ ერთო ჩემო ეს როგორი ნაცნობია ჩემთვის. რა ითვლება სექსუალურ შევიწროებად? ამის გაარკვევას შევეცდები დღეს, როგორ უნდა დაიცვას ქალმა თავი და იცის თუ არა მან თავისი უფლებები. ამ თვალსაზრისით, ხომ? აი, ამის გაარკვევას შევეცდები დღეს. შეგახსენებთ, რომ ბაია პატარაი არის ჩემი თანაწამყვალი და გვეყოლება ძალიან საინტერესო სტუმარი, რომელსაც ხომ მე ბაიას თხოვსი ამონებს, რომ წარმოგიდგინოთ.
ჩვენი დღევანდელი თემა ეთმობა სექსუალურ შევიწროებას. ჩვენ შევეცდებით, რომ ეს ტაბუ ავხსნათ და დავიწყოთ საუბარი ამ მნიშვნელოვან პრობლემაზე. ჩვენთან ერთად ისაუბრებს ლიკა ჯალაღანია. ლიკა ჯალაღანია გახლავთ მკვლევარი, რომელიც ამ თემას იკვლევს და ამ ეტაპზე მუშაობს ადამიანის უფლებათა მონიტორინგისა და დაცვის ცენტრთან ერთად და სწორედ საკუთარი კვლევის შედეგებსაც გაგვაცნობს ლიკა.
და საინტერესოა, დარჩით აუცილებლად, იმიტომ რომ მოისმინეთ ის, რაზეც ჯერ არ მოგისმენიათ, შესაძლოა საუბარი კვლევის შედეგები. და ჩვენ ახლა გავალთ, ასე ვთქვათ, მუსიკალურ პაუზას შემოგთავაზებთ და შემდეგ სულ მალე დაგიბრუნდებით ლიკა ჯალაღონიასთან ერთად.
Thank you.
ხაშასე ჩვენ ვრუნდებით პირდაპირ ეთერში. ეთერშია გადაცემა ფემინისტრიმი, ანუ გენდერული ამბები პლუს. შეგახსენებთ, რომ აია პატარაია ფემინისტების დამოუკიდებელი ჯგუფის წევრია. ჩემი თანაწამყვანი, მე მარინა ვაშაყმაძე გახლავართ და ასევე წარმოგიდგენთ სტუმარს. შეგახსენებთ, იმიტომ რომ მუსიკალური პაუზის წინ უკვე გაგაცანით, მაგრამ მათთვის, ვინც ახლა შემოგვიერთდა, ლიკა ჯალაღონია, ადამიანის უფლებათა სწავლების და მონიტორინგის ცენტრის წარმომადგენელი გახლავთ ჩვენი სტუმარი. სანამ ლიკას გადავცემ სიტყვაში ბაეს, მინდა ვთქვა, რომ გაგვარკვიოს იმის თაობაზე, შევახსენებ ასევე ამას, მათ ვინც ახლა შემოგვიერთდა, ვეტყვი, რომ ჩვენ სექსუალურ შევიწროებაზე ვისაუბრებთ დღეს. ჰარასმენტი, ეს სიტყვა ალბათ სმენია უფრო მეც, ვიდრე შევიწროება, და იცის, რომ სადღაც ხდება ეს ამბები, მაგრამ არ გონია, რომ საქართველოშიც არის ასეთი რამ. იქ ძალიან დიდი ყურადღება ექცევა, ტრენინგები ტარდება და ასე შემდეგ. ჩვენთან კი ძიმე მდგომარეობა, აი ამის თაობაზე ისაუბრებს ლიკა ჯალაღონია, ჩვენი სტუმარი. მაგრამ მანამდე მინდა, რომ ბაეს თქო, რომ შენ გითხარი, რა არის ეს, აი რა არის სექსუალური შევიწროება და რო უნდა დაიცვას ქალმა თავი ამისგან?
სექსუალური შევიწროება პირველად ჩვენ საკანონმდებლო სივრცეში გაჩნდა 2010 წელს, და როდესაც ამ ტერმინზე ვსაუბრობდით, როგორც თქვენ ახსენეთ, საქართველოში შესაბამისი სიტყვაწყობაც კი ძნელი მოსანახი იყო. ჩვენ ვიცით, რა არის სექსუალური დანაშაულები, მაგალითად რა არის გაუპატიურება, ეს მსმენელმა ძალიან კარგად იცის. მაგრამ სექსუალური შევიწროება, როგორც ასეთი, რომელიც არ არის სისხლის სამართლის დანაშაული, საზოგადოებისათვის საკმაოდ უცნობია. ამ თემაზე არ საუბრობენ, ეს არის ტაბუდადებული თემა. ამ თემაზე არ საუბრობენ არა მხოლოდ სექსუალური შევიწროების მსხვერპლები, არამედ უფლებადამცველებიც კი ძალიან იშვიათად, და ქალთა უფლებადამცველებიც კი იშვიათად მოიხსენიებენ ამ ტერმინს. მაინც რას გულისხმობს სექსუალური შევიწროება ზოგადად და მათ შორის ჩვენი კანონმდებლობის მიხედვითაც, რამდენად არის ეს რეგულირებული თემა საერთოდ და რატომ არ ვიცით ამ პრობლემის შესახებ? აი ამ თემებზე გვესაუბრება ჩვენ ლიკა. ლიკა, მოვიწვიეთ, იმიტომ რომ ორი კვლევა ბოლო ერთი წლის განმავლობაში განხორციელდა ამ თემასთან დაკავშირებით, და ლიკა ორივე მათგანში იყო ჩართული. შესაბამისად მან იცის, როგორც საზოგადოებრივი აზრი და დამოკიდებულება ამ საკითხისადმი, ასევე თვითონ ამ ფენომენის შინაარსი. ლიკა, დავიწყოთ ასე თქვა ჩვენი შეკითხვებით, და თუ შეიძლება ჯერ მსმენელისთვის განმარტოთ, რას ნიშნავს სექსუალური შევიწროება და რამდენად რეგულირდება ის ჩვენს ქვეყანაში?
მადლობა, მივესალმები სმენელს და მოგესალმები თქვენ, მადლობა მოწვევისთვის. ძალიან მნიშვნელოვანი თემა არის თვითონ სექსუალური შევიწროება, და ძალიან მიხარია, რომ ზოგადად ამ თემაზე უფრო მეტი საუბრები მიმდინარეობს დღეს საზოგადოებაში. უფრო სექსუალური შევიწროება ცხადია, ანუ მას განსხვავებული გამოვლინებები აქვს, როგორც სამუშაო ადგილზე, ისევე საზოგადოებრივ სივრცეებში. ძირითად შემთხვევაში ეს არის სიტყვიერი, არასიტყვიერი, ან ფიზიკური ქცევა, რომელიც არის არასასრულელი ადრესატისთვის, და ის შეიძლება იყოს შეურაცხყოფელი, ან მისი მიზანი შეიძლება იყოს პირის შეურაცხყოფა, ან რეალურად იწოდეს პრულ სამუშაო გარემოს შექმნას კონკრეტულ შემთხვევებშიც. ანუ სექსუალური შევიწროება თავისი არცით საკმაოდ კომპლექსურია და ძალიან ხშირა, სწორედ ამის გამო რთულდება ხოლმე მისი მტკიცება. გამომდინარე, რომ ის წარმოადგენს დისკრიმინაციის ერთ-ერთ ფორმას, და სექსის ნიშნით, სქესის ნიშნით დისკრიმინაციის ერთ-ერთ ფორმად მოიაზრება. შესაბამისად, ქალებს ძალიან უჭირთ იდენტიფიცირება.
ამის შემთხვევაში იდენტიფიცირება, ანუ როგორც ჩვენ მსმენელს მაქსიმალურად გავაგებინოთ, მითუმეტეს აქცე პატრიარქალური ტრადიციების ქვეყანაში, ხანდახან ეს ჩვეულებრივ ამბადაც არ იქნება, რომ სასწრაფო ყურადღება არ უნდა მიაქციო, ხო, გაწუხებს რაღაც, მაგრამ ნუ ვერ ხვდები რა უნდა ქნა ასეთ დროს.
კი, ეს ძალიან პრობლემურია, იმიტომ რომ ძალიან ხშირად ჩვენ, როდესაც კვლევებს ახორციელებდით, და იგივე ფოკუს ჯგუფები და ამ ჩაღრმავებული ინტერვიუების დროს ირკვეოდა, რომ ქალებს რეალურად ძალიან კარგად ჰქონდა წარმოდგენა, რას ნიშნავს გენდერული დისკრიმინაცია, ამის აღწერა ძალიან კარგად ახდენენ, მაგრამ როდესაც უკვე საქმე მიდიოდა ისეთ არასასრულ ქმედებებზე, იქნებოდა ეს არავერბალური, ვერბალური, ვერ ახდენენ მის ზუსტად იდენტიფიცირებას, ეს რაში იყო საქმე, იყო თუ არა სექსუალური შევიწროება. ცხადია, მათი ნაწილი ამბობდა, რომ ეს მათთვის შეიძლება ყოფილიყო არასასრულელი, თავს იქნებდა საკმაოდ არასასიამოვნო სიტუაციაში, თუმცა ისინი არჩნენ რომ ეს შეიძლება ყოფილიყო მაგალითად რაღაც კანონით რეგულირებული საკითხია, რომელზეც მათ შეეძლოთ მამაღლა ესაუბრათ. განსაკუთრებით იმ პირობებში, როდესაც დასაქმების ასე თქვა ფაქტორი არის საკმაოდ შეზღუდული და ადამიანებს აქვთ შიში რომ მათ სამუშაო არ დაკარგონ.
ლიკა, პირველ რიგში მოდი მაგალითები მოვიყვანოთ სექსუალური შევიწროების, რადგან ზუსტად ვიცოდეთ, აი რა ქმედებები კონკრეტულად შეიძლება ჩაითვალოს შევიწროებად.
კი ბატონო, პირველ რიგში მცირე ისტორიულ ექსკურს გავაკეთებ, ანუ პირველად ასეთ მსჯელობა სექსუალურ შევიწროებაზე აი ამერიკაში დაიწყო დაახლოებით 70-იან წლებიდან და იქ უკვე ასე თქვა ფორმები და სექსუალურ შევიწროება შევიდა მათ სამოქალაქო უფლებების აქტში, იქ უკვე მოხდა ამეშვე თავთან დაქვემდებარება და 90-იან წელში უკვე ამერიკის თანაბარშეზრდობის ასე თქვა კომისიამ გამოავლინა მისი ფორმები და მოახდინა კრიტერიუმების ასე თქვა შეფასება და შექმნა გაიდლაინი. ეს გაიდლაინი, ამ გაიდლაინით გამოიყო ორი ძირითადი ფორმა სექსუალური შევიწროების, ეს არის მომსახურება, მომსახურების სანაცვლო და მტრული სამუშაო გარემო. მტრული სამუშაო გარემოსთან დაკავშირებით ძალიან საინტერესო იყო ეს ფაქტი, რომ ეს მტრული სამუშაო გარემოს გამოყოფა ცალკე ემთხვევა ისეთ პერიოდს, როდესაც ამერიკაში ქალები უკვე ძალიან ასე თქვა უკვე ძალიან ხშირად იწყებენ, მათ ემანციპირებულები ხდებიან, შედიან ასე თქვა მამაკაცების მიერ დომინანტ სამუშაო ადგილებზე და სწორედ ამან განაპირობა ის, რომ მამაკაცები, რომლებიც ცდილობდნენ ამ ქალების განდევნას სამუშაო ადგილებზე და ხდებოდნენ, რომ საფრთხე ემუქრებოდა მათ ასე თქვა
გარანტირებული,
კი ნამდვილად იყო ასე თქვა სოციალური ფაქტორი, ამიტომ გამოიწვია ის, რომ ტური სამუშაო გარემო ასე თქვა ცალკე კიდევ გამოიყო. რას გულისხმობს მომსახურება მომსახურების სანაცვლოდ? ეს არის ესეთი შემთხვევა, როდესაც ქალს თხოვენ გარკვეული მომსახურების სანაცვლოდ, მაგრამ მას ეუბნებიან, რომ მე თქვენ დაგაწინაურებ და არის მეორე შემთხვევა, როდესაც პირიქით, თუ შენ მე არ შემისულობ რაღაც კონკრეტულ ასე თქვა თხოვნას იქნება ეს თუ გარკვეული სექსუალური მომსახურება, მაშინ მე შენ ჩამოგაქვეითება საერთოდ გაგათავისუფლებ სამსახურიდან. ანუ ეს ფაქტორი ძალიან მნიშვნელოვანია, იქიდან გამომდინარე, რომ ქალ ამ შემთხვევაში არასასრულობის მომენტი არის ძალიან მნიშვნელოვანი. ისეთ შემთხვევაში კი თუ ქალი თანხმდება ამას, თუმცა მისთვის ეს ქმედება იყო არასასრული, მაინც ადგილი აქვს სექსუალურ შევიწროებას, იმიტომ რომ როდესაც საუბრობთ იმ ფენომენზე, სექსუალურ შევიწროება რამდენად არის თქო და არამართლ ზომიერი ამ შემთხვევაში, უნდა გვესმოდეს, რომ ქალის ფაქტორი უნდა წამოწეწით და დავინახოთ, რომ ამ ქალს სხვა რეალური შეძლება არ ქონდა, იძულებული იყო
შინო და სამსახურის
საკითხი, მაგალითად იძულებული იყო ეს განეხორციელება.
ეხლა თუ გასაგებია, როდესაც ჩვენ საუბრობთ აი სექსუალური მომსახურების გაწევაზე, ხო? მაგრამ ეხლა ჩვენი განმარტების მიხედვით შანსი რომ შეიძლება საკუთ სუბუქი ფორმებიც ჰქონდეს ამას და არ იყოს ეხლა ეს პირდაპირ ასე ვთქვათ, აი ესე პირდაპირ შეურაცხყოფა
ზეა ის თელი დღე ოფისში კაცი და ასე მიყურო. ამისთვის ვთქვათ, ამერიკაში შეიძლება იჩიოს
კარგი,
ის თავისი უფლებები და იჩიოს აქ, მაგალითად ჩვენში ქალს აზრად არ მოუვა ამისთვის შეწუხდება, უყურებს ეს მამაკაცი, მაგრამ არ იცის რაკას. აი ძალიან კარგია ბაი ეს თემა რო წამოვა, მაგალითებია კიდევ და უთხრათ ამ ხალხს,
ხო უფრო სუბუქი მაგალითებიდან და
ხო, ანუ რა ჩახვა მეორე ნაწილს, რომელზეც ჩვენ საუბრობთ, კონტროლ სამშაო გარემოზე, მთლიანობა სექსუალურ შევიწროებას აქვს კიდევ ძირითადი სამი სახე, ეს არის როგორც აღნიშნე ვერბალური, არავერბალური და ფიზიკური ქცევა. აი სწორედ ეს არავერბალურ და ვერბალურთან დაკავშირებით, როცა საუბრობთ ვერბალურზე, შეიძლება გამოიხატებოდეს შენიშვნებზე, მის გარეგნობაზე, გარკვეულ ანუ სექსუალური კონოტაციის შენიშვნები, შეიძლება იყოს გარკვეულწილად სექსუალური ხასიათის ანეკდოტები ან რაღაც ისეთი ფორმით გადაცემა, რაც ადამიანს უქმნის რეალურად ძალიან დისკომფორტს და უხერხულობის შეგრძნებას. არავერბალურს რაც შეეხება, ეს შეიძლება თუნდაც სამუშაო გარემოში დესკტოპზე წარმოდგენილ რაღაც ასე ვთქვათ სექსუალური ხასიათის რაღაცა ფოტოც კი და ფოტომასალაც და მისი ტირაჟირება უკვე წარმოადგენდეს ადამიანისთვის აი ამ დისკომფორტის შექმნის წინაპირობას და შესაბამისად სექსუალურ შევიწროებად კვალიფიცირდება. ცხადია, აი ეს მსუბუქი და ფართული ფორმები, ანუ მტკიცების თვალსაზრისით ცხადია ძალიან რთულია და იგივე თუნდაც ძერის შემთხვევაში ქალმა ყოველთვის იცის და თუ კაცი არის სექსუალურ შევიწროებას მსხვერპლი, ისი ძალიან კარგად ხვდება, როდის არის მის მიმართ ძერა მომართული სწორედ აი ამ სექსუალური კონტექსტით.
ხო, და ვერ დაამტკიცებს. არანდერსაც არ გიყურებ, თქვა შეიძლება იყოს პასუხი, ხო, აი რა ქნას.
ხო, აი მткиცების ტურთის საკითხს, საკითხი კიდევ უფრო ცალკე ნაწილია და საკმაოდ რთული ნაწილია. ძალიან საინტერესო და კარგი რაც მოხდა საქართველოში არის ის, რომ ანტიდისკრიმინაციული კანონი, რომელიც 2014 წელს მიიღო სახელმწიფომ, რეალურად მან მოახდინა ის, რომ დისკრიმინაცია ამ მткиცების ტურთი, ესე ვთქვათ, გადაანაწილა და უფრო მეტი მткиცების ტურთი მოდის ახლა დისკრიმინატორზე, იმ ადამიანზე, რომელიც ახორციელებს დისკრიმინაციას, შესაბამისად ის ადამიანი, რომელიც მოიაზრება მსხვერპლად, მას უბრალოდ გონივრული ეჭვის, ესე ვთქვათ, საფუძველი უნდა აღძრას, რომ ესეთი არსებობდა და უკვე მეორე ადამიანმა უნდა ამტკიცოს და განაკარწყოს აი ეს, ესე ვთქვათ, ეჭვი.
აუცილებლად უნდა აღნიშნო, რომ ჩვენი ანტიდისკრიმინაციულ კანონმდებლობაში პირველად პროექტში სექსუალური შევიწროება და ზოგადად შევიწროება იყო ცალკე ფორმად გამოყოფილი, რომელიც სამწუხაროდ რეალ კანონში აღარ არის გაგრა, ამოიღეს და ერთ-ერთი მიზეზი, ჩემი აზრით, რატოც ეს კანონმდებლობა ამოიღო, არის ის, რომ ჩვენ არ გვესმის შევიწროების ხასიათი და იმდენად ბუნდოვნად მიჩნია, რომ მთლიანად ამოიღო კანონიდან. და ეხლა მაგალითად თუ მოგვიწევს ამ კანონის გამოყენებით საუბარი, ხო, ესე ცალკე შევიწროება როგორც ასეთი არ არსებობს და ჩვეულებრივი გზით უნდა წავიდე. ეგა მინდა კითხო, აი ეს კვლევები, რომელიც თქვენ ჩაატარეთ, რას გვიჩვენებს? არის ესეთი პრობლემა საქართველოში? თუნდაც მაგალითად იგივე დასაქმების ადგილას, სამუშაო ადგილას ხშირად გვხვდება შევიწროება. არის ეს პრობლემა რეალური თუ არ არის?
ხო, ძალიან საინტერესო არის, იმიტომ რომ რეალობა ძალიან განსხვავდება იმ შედეგებისგან, რაც მიიღო ამ კვლევებმა. გამოკითხულ CSS-ის კვლევა ამ სოციალურ მეცნიერებათა ცენტრმა, რომელიც გამოიკვლია ამ დასაქმების შრომით ბაზარზე, ესეთი დისკრიმინაციის საკითხი, ანონიმური იყო კვლევა და ეს საქართველოს მთელ მასშტაბს მოიცავდა. სამწუხარო ფაქტის იყო, უბრალოდ სამწუხარო, როგორ თქვა, 3% იყო მხოლოდ იმ ადამიანების რიცხვი, თქვა, რაოდენობა, რომელსაც თქვა, რომ მე უკანასკნელი თავის განმავლობაში გამომისრე რაღაც მსგავსი, რაც შეიძლება ყოფილიყო, თქვა, სექსუალური შევიწროება. ანუ ეს ხედი იმას არ მიუთითებს, რომ სექსუალური შევიწროების ესეთი დაბალი მაჩვენებელი გვაქვს. ეს იმას მიუთითებს, რომ ქალები პირველ რიგში არ ლაპარაკობენ და მეორე რიგში არის პრობლემა თვითონ იდენტიფიცირების. იდენტიფიცირების პრობლემა რატო გვაქვს? იმიტომ რომ კანონში არ არის ეს ცალსახად გაწერილი, რომ ეს არ წერია ანტიდისკრიმინაციულ კანონში, შრომის კოდექსში ძალიან ბუნდოვანი ჩანაწერად და არ მოდის არანაირად, ასე ვთქვათ, კორელაციაში არც საერთაშორისო სტანდარტთან და რაც გენდერულ თანასწორობის შესახებ კანონთან და იგივე გენდერულ თანასწორობის შესახებ კანონზე ძალიან კარგად არის, ასე ვთქვათ, ჩანაწერი სექსუალური შევიწროებაზე. სამწუხარო ის არის, რომ ამ კანონს არ აქვს სახსრულების მექანიზმი. შესაბამისად, ეს უბრალოდ ესე დეკლარაციული ნორმის არსებობა ამ შემთხვევაში
ხვალით არის. აი დასაბურ გამოცდილება როგორია?
დასავლური გამოცდილება ამ მხრივ, ჩვენ ვიკვლევთ სხვადასხვა სახელმწიფოს თავ, რა თქმა უნდა, და უმეტეს სახელმწიფოებს, ისეთ დასავლურ სახელმწიფოებს, დასავლურ ევროპის ქვეყნებს გულისხმობ, ყველას აქვს ცალკე გამოყოფილი სექსუალური შევიწროება. გამომდინარე იქიდან, რომ ევროპის მაჩვენებელი სექსუალური შევიწროება საკმაოდ მაღალია და ამას ადასტურებს იგივე ფრას მონაცემები, ანუ ფუნდამენტურ უფლებათა ევროკავშირის ფუნდამენტურ უფლებათა სააგენტოს კვლევები, სადაც საკმაოდ მაღალი მაჩვენებელი ფიქსირდება, დაახლოებით 70% ქალების 70% გამოუცდია მას ცხოვრებაში და საკმაოდ ადგილზე სექსუალური შევიწროება, რაც საკმაოდ, ასე ვთქვათ, საგანგაშო შემთხვევა და იგივე ამერიკაში თუ არ ვიცი, 11 წლის მონაცემებით 11000-ზე მეტი, ასე ვთქვათ, განაცხადი შევიდა კომისიაზე, რომელიც ვახსენე. ანუ საკმაოდ მძიმეა. აქედან გამომდინარე, თვითონ რეგულაციაშიც არა მარტო, ასე ვთქვათ, ანუ ხდება არა მარტო, ვთქვათ, ნორმის დეკლარაცია, არამედ ასევე სისხლის სამართლებრივი პასუხისგებლობის საგანიც კითხება. ცხადია, როდესაც უფრო შედებით, რომ რთულ და
რთული ფორმა,
როდესაც საუბრობთ იგივე ფინეთი, რომელსაც აქვს ცალკე საკმაოდ დიდი ჯარიმაცა გათვალისწინებული და დაახლოებით, მე მგონი, 2 წლამდე თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს, თუმცა ფინეთს არა მარტო მძიმე წეს საშუალო შემთხვევებზეც კი სისხლის სამართლებრივად
დამის. ლიკა, რა მინდა, რომ ჩვენ ნენელა დასასწრისკენ მივდივართ და აუცილებლად რაზეც უნდა ვისაუბროთ, ეს არის შემდეგი თემა, რომ შენ აღნიშნე, რომ სექსუალური შევიწროების ხერხვა ძალიან ცოტა მიიჩნევს თავს, თუმცა აქვე აუცილებლად უნდა აღნიშნოთ, რომ სექსუალური დანაშაულების კი არის ძალიან დაბალი საქართველოში და აი ჩვენი შემდგომი სტუმარი ქალბატონი ლელა ისაუბრებს სწორედ აი თემასთან დაკავშირებით, მას მიმართავენ უშუალოდ ხერხვა და
ჩვენი გვნახავთ ნამდვილ გვექნება საუბარი ნამდვილ რეალურ ამბებზე რომელიც საქართველოს ხორციელდება ძალიან სასტიკი ფორმები სექსუალური ძალადობის მაგრამ ეს დანაშაული ასე ვთქვათ არ ხდება ცნობილი სამართალდამცავი სტრუქტურებისთვისაც კი ანუ მაშინ კი რომ მაშინაც კი როცა არა მარტო უბრალოდ შევიწროება არამედ დანაშაულს აქ ადგილი ამ შემთხვევაშიც კი საქართველოს მოსახლეობაში ქალები პოლიციად არ მიმართავენ მე მაინტერესებს ლიკა შენი ხედვა რა უნდა გააკეთოს სახელმწიფო მინისტრის რომ ამ პრობლემის მოგვარება დაიწყოს და პრობლემის მოგვარების ერთ-ერთი ფორმა არის სწორედ პირველ რიგში პრობლემის აღიარება და აღქმა
როცა საუბრობთ ამ სახელმწიფოს მიერ განსახორციელებულ ქმედებებზე, ძალიან მნიშვნელოვანია ამ სოციოკულტურული ფაქტორების გათვალისწინება პირველ რიგში, იმიტომ რომ დღეს საქართველოს მოიაზრებს პატრიარქალ კულტურის მქონე სახელმწიფო და შესაბამისად სწორედ ეს კულტურა გარდა სახნას იგივე ორგანიზაციებზე მათ კულტურაზე. სადაც სწორედ ესეთი დომინანტურად მასკულინური კულტურის მქონეა და შესაბამისად ეს ახდენს ქალებზე, როგორც იგივე დასაქმებზე და ეს ახდენს საზოგადოებრივ სივრცეში, იგივე ქუჩაში შევიწროებაზე. შესაბამისად პირველ რიგში და ეს ალბათ პარალელურად უნდა მოხდეს საკანონმდებლო რეგულაციების, ასე ვთქვათ, უფრო მეტად ნათელი რეგულაციების შემოტანით და ეს უნდა მოხდეს აი ამ raising awareness
ამბობების
ამაღლების პარალელურად, იმიტომ რომ ეს ორი ერთმანეთთან ძალიან მჭიდრო კავშირშია და უბრალოდ ფიქრობ რომ მხოლოდ კანონმდებლობაში ჩაწერილი რაღაც ნორმა ამას არ მოაგვარებს. ძალიან მნიშვნელოვანია ისიც რომ უფრო მეტად დაიწყოს საუბარი ამ თემაზე და თუნდაც ძალიან მნიშვნელოვანია ის ფაქტორი რომ guideline-ი მაინც უნდა შეიქმნას თუ საუბრობთ დასაქმების შემთხვევაში თითოეულ ნამსაგულს უნდა ქონდეს guideline-ი, უნდა ქონდეს სახელმძღვანელო, სადაც ჩაწერს რომ სექსუალური შეჭრა არის მიუღებელი და ასე ვთქვათ, მიიღებს ფაქტორებს. და ამ შემთხვევაში ძალიან იშვიათად ხდება და მისი ხაზიმინდოდა გამასვლა, რომ შრომის კოდექსში დამსაქმებას ფაქტობრივად არ აქვს არანაირი ვალდებულება. რეალურად უმოქმედობაც კი უნდა იყოს დანაშაული, რომ მან იცოდა, ან უნდა ცოდნოდა ამ ფაქტის შესახებ, რადგან საერთოდ მსჯელობა არ მიმდინარეობს. არა და ამ შემთხვევაში როგორც შემვიწროებელი, ისევე დამსაქმებელი უნდა იყოს პასუხისმგებელი და ამ ხრივ სახელმწიფო უნდა განავითაროს პრაქტიკა და სასამართლო ჩაერთოს სასამართლოს მონიტორინგი და ზოგადად მისი ეს ყველა ამაღლება ცნობიერების ძალიშო, იმიტომ რომ მოსამართლეებშიც არ არის ის ცნობადობა ამ თემაზე. მათ ფაქტობრივად არ იციან საერთოდ შევიწროვ შემთხვევაში როგორ უნდა მოიხსნან, როგორ უნდა მოახდინონ იდენტიფიცირება და შესაბამისად გადაწყვეტონ კონკრეტული საქმე.
შეკითხვა გაგულდა, მაგრამ მაინც მე მინდა ამას დაუბრუნდეთ, წარმოდგენა მეტად რო კონდეთ, სწორედ ჩვენს მსმენელებს დრო დაგვჭა. აი 3% რას ამბობს? აი საქართველოში რა მიაჩნდათ სექსუალურ შევიწროვებას?
სექსუალურ შევიწროვება და 3%-მა ძირითადად მიჩნე ისეთი შემთხვევა, როდესაც დამსაქმებელი ან სხვა ადამიანი სამუშაო ადგილზე მას თხოვდა სამუშაო შემდგომ სადმე წასვლას ან თხოვდა მაგალითად ძახშირად აწუხებდა სატელეფონო მიმოწერით და სხვა სხვა საშუალებით, ანუ მათთვის ეს გახდა ძალიან ისე შემაწუხებელი და მიხვდნენ იმ ფაქტორს, როდესაც სულ გააცნობიერეს, რომ ეს არისო მიმართული სხვა დამსაქმებულების მიმართ და ის იყო გამონაკლისი ასე ვქო ამ შემთხვევაში. ზირთად უფრო აი ისეთი ფორმა, რომელიც უფრო ხილვა დი ხდება უკვე ამ შემთხვევაში ამჩნევენ. მანამდე უფრო რთული არის ამის შემჩნევა და იდენტიფიცირება.
ლიკა, აი ჩვენ დასასრულს რას ურჩევდი ქალებს, რომლებიც სექსუალური შევიწროების მსხვერპლი არიან? აი რა უნდა მოიმოქმედონ მათ? ან ვის უნდა მიმართონ, ან რა გზას უნდა დაადგნენ ამ შემთხვევაში? ხო სამსახურიდან წასვლა ხო არ არის, არა ნამდვილი გამოსავალი და პრობლემის მოგვარება. ჩვენი კანონმდებლობა სამწუხაროდ არ იძლება. არ
სამწუხაროდ უკაცრავად რო გადაწყვეტს, სწორედ ეს არის ხოლმე ერთადერთი გამოსავალი, რომ სამსახურიდან მოდიან, იმიტომ რომ სხვა არაფერი საშუალი არ აქვთ. საქართველოსი ასე ხდება და ამიტომ ძალიან კარგი კითხვა არ აქვს
ნაკალებ. კი, ნამდვილად ხო შეიძლება გამოკითხო 10% აცხადებს, რომ ის სამშოს დატოვებდა ესეთი ფაქტის არსებობის შემთხვევაში. რაც შეეხება რა უნდა გააკეთონ? პირველ რიგში ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ მათ იცოდნენ ამ ფაქტის შესახებ და არ გაჩუმდნენ და რას თავარი არ უნდა დაიდანაშაულოს საკუთარ თავი, იმიტომ რომ სწორედ სექსუალური ძრავის რას ხდება ხოლმე ქალის დადანაშაულება, იმიტომ რომ მან გამოიწვია და ასე შემდეგ, და რაც
სამწუხარო
ფაქტია. შესაბამისად პირველ რიგში არის ის, რომ გააზრება ის, რომ ისინი არ არიან დამნაშავენი ამ შემთხვევაში. შეუძლიათ მე ვფიქრობ, თუ დამსაქმებელი არ არის უშუალოდ დისკრიმინაციის განმახორციელებელი, მივიდნენ მათთან უბრალოდ გაესაუბრონ მაინც, თუ არა და არსებობს ძალიან ბევრი ორგანიზაცია, რომელიც ამ თემაზე მუშაობს და ბოლოს სახალხო დამცველი, რომელსაც აქვს ესეთი მექანიზმი და ფიქრობ, რომ ძალიან მნიშვნელოვანია ამ მექანიზმების გამოყენებაც.
ძალიან დიდი მადლობა, სამწუხაროდ აქ უნდა დავამთავროთ, იმიტომ რომ ძალიან მნიშვნელოვანი თემაა, მიუბრუნდებით ჩვენ ამ თემ თემას აუცილებლად დიდი მადლობა ვაიასაც და ლიკასაც რომ ეს თემა წამოჭირეთ დღეს და ვისაუბრეთ გადაცემაში ფემინისტრიმი შეგახსენებთ რომ ლიკა ჯალაღანია ადამიანის უფლებათა სწავლების და მონიტორინგის ცენტრის წარმომადგენელი იყო ჩემი და ბაია პატარაია სტუმარი ახლა კი ახალი ამბების ძროა რადიო თავისუფლების ეთერში და ნინო როდონაიას ვუთმობ მიკროფონს
რადიო თავისუფლება FM 107.4
ეგრეთ წოდებული კაბელების საქმის შესახებ საჩივარს პროკურატურამ საიდუმლო გრიფი და ადომის შესახებ ადვოკატმა სოსობა რათაშვილმა თბილისში დღეს გამართულ საგანგებო ბრიფინგზე განაცხადა. ადვოკატის შეფასებით პროკურატურის ეს მოქმედება ემსახურება ერთადერთ მიზანს, რომ საზოგადოებისთვის უცნობი დარჩეს საჩივრის დეტალები, რომელშიც, როგორც სოსობა რათაშვილმა აღნიშნა, პროკურატურა ცდილობს თეთრზე შავი თქვას და პირიქით. თბილისში დახურულ კარს მიღმა მიმდინარეობს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს ხდომა, მასზე განიხილება რამდენიმე საკითხი, მათ შორის ზოგიერთი პირის განცხადება სასამართლო ხელისუფლებაში შესაძლო კორუფციის თაობაზე. ინტერფრაქციულმა ჯგუფმა, რომელიც მაჟორიტარული საარჩევნო სისტემის გაუქმებას მოითხოვს, განაცხადა, რომ ხელისუფლების მუშაობის პარალიზებას გეგმავს. გადაწყვეტილება ჯგუფის წევრი პარტიების წარმომადგენლებმა თბილისში დღევანდელი შეხვედრისას მიიღეს, თუმცა პარალიზების კონკრეტული ფორმები არ დაუსახელებიათ. ქართული დასის ლიდერის ჯონდი ბაღათურიას განცხადებით, უახლოეს ხანში გახდება ცნობილი, თუ რით გამოიხატება ხელისუფლების მუშაობის პარალიზება. კიდევ ერთი აფეთქება მოხდა დღეს კიევის მახლობლად მდებარე ნავთობაზაზე, სადაც მეორე დღეა ვერ ხერხდება 8 ივნის ღამით გაჩენილი ხანძრის სრულად ჩაქრობა. ადგილობრივი მედია საშუალებების ინფორმაციით, ხანძრის ჩაქრობას ისართულებს, რომ ცეცხლმოკიდებული რეზერვუარები ერთმანეთთან ახლოსაა განლაგებული. ამ დროისთვის არსებული ოფიციალური მონაცემებით, ხანძრის შედეგად დაიღუპა 4 და დაშავდა 12 ადამიანი.
შესა ჩვენ დაუბრუნდით პირდაპირ ეთერში ახალი ამბების შემდეგ გრძელდება გადაცემა ფემინისტრიმი დღეს 4 შაბათია და ამიტომ გენდერული ამბები არის პლუსით დღეს ფემინისტრიმია და დადგა დრო ძალიან საინტერესო ნაწილის ჩვენი გადაცემის ლილი მამულაშვილი ფემინისტური მუსიკის წამყვანია მიკროფონთან და დღეს ასევე ძალიან საინტერესო ფემინისტურ მუსიკას გაგვაცნობს
დღეს ვისაუბრებთ ჯგუფ ნაიფზე, რომელიც არის შვედი დაძმის კარინ დრეიერ ანდერსონის და ოლოფ დრეიერის ელექტროპოპ დუეტი. დუეტი 1999 წელს გოთენბერგში დაარსდა. ჯგუფმა უკანასკნელი შოუ 2014 წლის ნოემბერში ჩაატარა, რის შემდეგაც დაიშალა. კარინი ფემინიზმით ადრეული ასაკიდანვე 15 წლიდან დაინტერესდა და ძმასაც გააცნო ფემინისტური იდეები. იგი ხსენებს, რომ ყოველთვის ცდილობდა გაეგო, თუ როგორ ფუნქციონირებდნენ ძალაუფლების სტრუქტურები საზოგადოებაში და რატომ გააჩნდა ზოგიერთ ადამიანს გაცილებით მეტი, ვიდრე დანარჩენს. თანასწორობის იდეა ერთ-ერთი ცენტრალური იდეა ნაიფის შემოქმედებაში. და მოვისმინეთ პირველი ნაწყვეტი.
გრძელებს ლილი.
კარინი და ოლოფი დასავლური ქვეყნის თეთრკანია, მდიდარ ოჯახში დაიბადნენ და გაიზარდნენ. ამასთან მუსიკალურ ინდუსტრიაშიც პრივილეგირებულ პოზიციას იკავებენ. მათი თქმით, ეს მათ ძალიან დიდ პასუხისმგებლობას ანიჭებს. ისინი ყოველთვის ცდილობენ გამოძებნონ გზა, რომლითაც ყველაზე უკეთ გააჟღერებენ პოლიტიკურ მესიჯებს და შეძლებენ იყვნენ დამკვიდრებული ნორმისადმი კრიტიკული. ჯგუფის წევრების პოლიტიკური იდეები ღიად ჩანს მათ შემოქმედებაში. ჩანს სიმღერის ტექსტებში, ვიდეოკლიპებში ან მათ მიერ მოცემულ ინტერვიუებში. ვიდეოკლიპი Tooth for an Eye მასკულინობის, ძალაუფლების და ლიდერობის დეკონსტრუქციას ახდენს. აქ პატარა გოგონა ერთდროულად უხეში, ძლიერი და საყვარელია და იგი ახერხებს მოწინავე ადგილი დაიკავოს დარბაზში, რომელიც მამაკაცებით არის სავსე. და მოვისმინოთ
კიდევ ერთი ფრაგმენტი.
სამჩნევი არ არის მინიშნებები, სადაც ჯგუფი თავის სოციალისტურ ორიენტაციას აფიქსირებს, მაგალითად სიმღერა Forest Families და ჯერ კიდევ 2004 წელს ჩაწერილი ტრეკი სახელწოდებით Manhood, სადაც ჯგუფის წევრები პირდაპირ ამბობენ, რომ არ მოსწონთ მარჯვენა ფრთის ხმა, მათი გული მარცხნივ დგას და მოსწონთ წითლებში გამოწყობილი ქალი. აღსანიშნავია, რომ 2003 წელს შვედური გრამის დაჯილდოებაზე ჯგუფმა პროტესტი გამოუცხადა მამაკაცებით დომინირებულ მუსიკალურ ინდუსტრიას და პრიზის ასაღებად ფემინისტური ჯგუფის Guerrilla Girls-ის ორი აქტივისტი გაგზავნა. სიმღერის ტექსტებში მრავლად შეხვდებით პატრიარქატის კრიტიკას. სიმღერაში Hanging It Out ისინი აკრიტიკებენ პატრიარქალურ ტრადიციებს სამუშაო ადგილას და მღერიან დამსაქმებელზე, რომელიც მხოლოდ თავის ძველ მამაკაც მეგობრებს ასაქმებს. სიმღერა No 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 სახიფათო დიასახლისის პერსპექტივიდანაა ნამღერი, რომელიც აცხადებს, რომ წიწაკის ფრაის ფლობს და ასევე აქვს ფეხსაცმელები, რომლებიც უფრო სწრაფად დარბ ვიან ვიდრე მოძალა და აუპატიურებს. კიდევ ერთი ნაწყვეტი. სიმღერა A Cherry on Top დაიწერა იმაზე, თუ როგორ მიიჩნევა შვედეთი დემოკრატიულ ქვეყნად, თუმცა იგი მემკვიდრეობით მიღებული ტახტის სისტემაზე აშენდა. ჯგუფის წევრებს მიაჩნიათ, რომ სიგეჟეა საზოგადოების ისეთ მყიფე კონსტრუქციაზე აგება, როგორიც ბიოლოგიური ოჯახია. მსმენელს მართლაც ისეთი განცდა ეუფლება სიმღერის მოსმენისას, თითქოს ესესა მონარქია თავზე უნდა ჩამოეშალოს.
Coffee with the girls and raise you clear.
მიუხედავად იმისა, რომ შედათი პროგრესულ ქვეყნად ითვლება, ჯგუფის წევრები აცხადებენ, რომ პროგრესი გენდერული თანასწორობის თვალსაზრისით მხოლოდ თეთრკანიან საშუალო კლასის მოქალაქეებზე ვრცელდება და მათზე ვისი გენდერული იდენტობაც ბიოლოგიურ სქესს შეესაბამება. სწორედ ამიტომ ნაიფის შემოქმედება ბოლო წლებში განსაკუთრებით ინტერსექციონალური გახდა. ანუ მისი მუსიკა არ არის უბრალოდ ფემინისტური, იგი ყველა ტიპის ჩაგვრით ინტერესდება. სანამ უკანასკნელ ალბომზე მუშაობას შეუდგებოდნენ, ჯგუფის წევრებმა ბევრი წაიკითხეს ფემინისტურ და ქუიერ თეორიებზე. ალბომის წამყვან ტრეკზე გადაღებული ვიდეოკლიპის Full of Fire-ის რეჟისორი, ფემინისტური პორნოს შემქმნელი მარიტ ოსტბერგია, სიმღერაში კარინ დრეიერი ცნობილი სიმღერიდან ნაწყვეტის პერეფრას აკეთებს და მოუწოდებს ხალხს გენდერზე ისაუბრონ. რეჟისორი კი კლიპს ახასიათებს როგორც არაკომპრომისულს და ამასთანავე პოლიტიკურს. და დღეს გიტოვებთ Full of Fire-ს, რომელსაც თავიდან ბოლომდე ვერ მოისმენ, იმიტომ რომ 9 წუთიანი არის.
ხო, სამწუხაროდ, მაგრამ კარგად ნაწილს მოისმენენ, ნახევარს მოისმენენ. ლილი მამულაშვილი იყო მიკროფონთან, ფემინისტური მუსიკის წამყვანი, ძალიან საინტერესო წამყვანი. ჩვენ ხა დაგიმშვიდობებით, დაგიტოვებთ როგორც ლილი მგითხრათ მუსიკას და დაგიბრუნდებით სულ მალე გადაცემის ბოლო ნაწილით, რომელსაც ქალის ამბავი ქვია. ასე ჩვენ ვბრუნდებით პირდაპირ ეთერში, შეგახსენებთ რომ ეთერშია გადაცემა ფემინისტრიმი, ანუ გენდერული ამბები პლუს 4 შაბათია დღეს და რა თქმა უნდა ფემინისტრიმი ასევე მათთვის ვინც ახლა შემოგვიერთდა და შეგახსენებთ რომ ჩემი თანაწამყვანი დღეს გახავთ ბაია პატარაია, ფემინისტების დამოუკიდებელი ჯგუფის წევრი. რადიო მსმენელებისთვის არის პირდაპირი ეთერი ახლა, მაგრამ ვისაც ვიდეო ვერსია აინტერესებს ამ ჩვენი გადაცემის, ვიტყვი რომ სულ ცოტა ხანში დაიდება უკვე რადიო თავისუფლების ვებსაიტზე, რადიო
თავისუფლება წერდილი GE ვიდეო ვერსიამ გადაცემის, ასევე შეგიძლიათ აკრიფოთ ფემინსტრიმი და Facebook-ზე ნახოთ ჩვენი გადაცემა და საღამოს კი 10 საათზე შეგიძლიათ რომ ტელეარ არტანიაზე უყუროთ. ეხლა ვბრუნდებით პირდაპირ ეთერში ძალიან საინტერესო დაპირებულ სტუმართან ერთად, სტუმარი რომელიც შესახებაც იქნება დღესაუბარი. მისი ცხოვრება, მისი თქვა ბედი ფემინისტური ცხოვრება გვაინტერესებს. შეგახსენებთ რომ ლელა ცისკარიშვილი ფსიქოლოგი, ლელა ცისკარიშვილი არის ჩვენი სტუმარი. ბაიას გადავცემ სიტყვას, რომელიც წარმოგიდგენთ მოკლედ ძალიან გაგაცნობთ ლელას.
ფემისტრიმის რუბრიკა ერთი ქალის ამბავი დღეს დაეთმობა ლელა ცისკარიშვილს. როგორც გაბატონმა მარინამ თქვა, ლელა ცისკარიშვილი განათლებით ფსიქოლოგია. ის 2005 წლიდან ხელმძღვანელობს წამვისუხრებთა ფსიქოსოციალურ და სამედიცინო რეაბილიტაციის ცენტრს. ეს გახლავთ ცენტრი, რომელიც არის ყველაზე მსხვილი და მუშაობს ძალიან მძიმე ტრავმების მქონე ადამიანებთან, მათ შორის სექსუალური ძალადობის მსხვერპლთან და ჩვენ ამ საკითხსაც მიუბრუნდებით. ლელა არის საქართველოს ფსიქოტრავმის საზოგადოების დამფუძნებელი, ის კითხულობს ლექციებს და ატარებს ტრენინგებს ფსიქოტრავმატოლოგიაში. ლელა ასევე არის აქტივისტი, არის აქტიურად ჩართული ადამიანის უფლებათა დაცვაში, მათ შორის ქალთა უფლებათა დაცვაში და ქალთა მოძრაობის წევრია. ლელა, ჩვენ მოკლედ კი წარვადგინეთ, ასე ვთქვათ, შენი პროფესიული კარიერა. თუმცა ძალიან დიდი ნაწილი შესახებ არ გვისაუბრია. საინტერესო იქნება თუ შენ მოგვიყვები რამეს შენი ბიოგრაფიის მიღმა არსებული ამბებიდან და განსაკუთრებით გვაინტერესებს შენი მოტივაცია და ენთუზიაზმი, რომელიც განაპირობებს ესეთ რთულ თემებზე მუშაობას.
ფემინისტი რატო გახდი?
Надо хронологировать, наверное, но вот прямо машин, когда я болоши гавхи.
Я и заинтересован.
Зограт ам сфероში ჩემი მოხვედრა, განაპირობა აბსოლუტურად სხვა ტიპის მოვლენა, სადღაც 17 წლის ვიყავი. Да могти Soros-ის ფონდის პროგრამა იყო კონფლიქტის ზონებიდან მოზარდები, ეს ხო ერთობლივი შეხვედრა მოსკოვში, პადმოსკოვიაში. Да машин 16 წელი იყო, აქ ძალიან ძიმე სიტუაცია იყო და მე და ჩემი მეგობრები აბსოლუტ აცილებული ვქონდა ის რაც ქვეყანაში ხდებოდა და რაღაცა ჩვენს აბსოლუტ გამოცალკებულად ცხოვრობდით. და რეალურად იქ შევეხე, პირველად იქ გავიცანე ადამიანები, ვინც იყვნენ აფხაზეთიდან დევნილები და აფხაზი ადამიანები. და იქ დავინახე, ჩვენ ვიყავით ერთადერთი რეალური ცხელი კონფლიქტი, ან სხვა კონფლიქტების წარმომადგენლები იყვნენ მხოლოდ ერთი თითო მხატვრო სერბები იყვნენ, ირლანდიელები იყვნენ, რომელსაც ერთმანეთში არ ჰქონდათ იმ ადამიანების კონფლიქტი. და ძალიან დიდი კონფლიქტი წარმოშვა იქ ჩვენს შორის და მე ეს 10 დღის განმავლობაში ეს კონფლიქტი ტრანსფორმირდა, ასე ვთქვათ, მეგობრობად. და მაშინ საავადმყოფოდ დამაინტერესა კონფლიქტოლოგიამ და დამაინტერესა ხოლმე ქართულ აფხაზურმა, ასე ვთქვათ, დიალოგის ამბებმა. გამიმართა მესამე კურსზე ლექტორმა, ინგლისური ვიცოდი კარგად და დამავლო ხელი და წამიყვანა სამუშაოდ, ან მაშინაც 18 წლის დასაწყისი იყო, ეგეთ ამა არ ხდებოდა, რომ მესამე კურსელი ადამიანი უცებ სამსახურში აყავთ, იმიტომ ინგლისურის გამო თარჯიმნად და ეს იყო ადამიანის რესურსების განვითარების ფონდი, სადაც სწორედ ამ დევნილებთან ჰქონდათ აქტიური მუშაობა, ფსიქოსოციალური დახმარების ცენტრი იყო. იყო დიალოგები ოღონ უკვე ქართველებსა და ოსებს შორის და აი ამ ძალიან ბევრ ამას თარგმნი, როდესაც უცხოელები ჩამოდიოდნენ და შიგნიდან
დაინახე ყველაფერი.
დავინახე და ძალიან, ასე ვთქვათ, განვითარდი და ძალიან დამაინტერესა ამ თემებმა. შემდეგ ისე მოხდა, რომ ამ ადამიანების ერთმა ჯგუფმა გადაწყვიტა, რომ დაეფუძნებინა წამების ხელთა რეაბილიტაციის ცენტრი და დაფუძნების წრიდან მეც ფაქტობრივად პირველი პროექტი ჩემი ნათარგმნი იყო მაშინ. და კიდევ უფრო მძიმე შეს შევეხეთ ომის ტრავმის მაშინ, უკვე ყველა მოყოფი ადამიანები, გაუპატიობის ხერხი, ქალები, კაცები, ანუ ისეთ სიმძიმეს, რაც წინა წლებში არ შევხებულოთ, იმიტომ რომ ალბათ ჩვენც გვეშინოდა, რომ არ შევხებოთ, არ გაკარგვინდოთ ამების გაგება და მე ვერცხლი თავისით ესეთი ადამიანები არ აკითხავენ დახმარებას. და 2000 წლიდან უკვე რაცა ჩეჩენულ პოვილები ვთქვათ, ციხეში ნაწამები ადამიანები, ომში ნაწამები ადამიანები და გაღრმავდა და გაღრმავდა, მოკლედ ის სიმძიმე, რასთანაც დავიწყე შეხება. ეს არის მოკლედ 2005-დან უკვე გავხდი დირექტორი, ესეც კომიკური იყო მაშინ ჩემთვის, ძალიან ახალგაზრდა იყო და მოულოდნელი იყო, ანუ მოვლენათა განვითარების გამო გახდეს არეთა ჩემი არჩევანი, ხო?
მაგრამ რა ვიცი, ორგანიზაცია იმდენად წარმატებულია დღეს,
ყველა ვიცი.
რომ ეს იყო როგორც ჩანს ძალიან სწორი არჩევანი და გადაწყვეტილება.
ხო, მაგრამ ხა ხა საკმაოდ დიდი და ძლიერი
ორგანიზაცია როგორ გახდა?
ამ ადამიანის დამსახურება დიდია.
აი, უნდა ვიზერო თქვა.
ეე, აბარა ვიტყვისი ამავნებით. ბაია ჩვენთან მუშაობდა ჯისერდში, მე წავიდა იუსტიციის სამინისტროში და იქ უკვე რაღაც 2 წლის თავზე თვითონ დაინტერესდა ამ თემებით და პერიოდულად Skype-ში მიმოწერა ქონდა ხოლმე, ბაია მიზიარებდა, რომ აი ეს თემები მაინტერესებს და იქნებ სამაგისტრო გავაკეთო გენდერში და მაშინ მიკვირდა მაშინ. მე რა წამოვიდა იუსტიციის სამინისტროდან და საფარის დირექტორია გახდა უკვე ველოფრო ინტენსიური გახდა ჩვენი საუბრები და ბაიას გავლენის ქვეშ ან ჩემი დავიწყე რაღაცების კითხვა ზებნა ხო ამიტომ რომ
ხო ფსიქოტრავმა და ქალი ძალიან
ძალიან კავშირშია
და ლოგიკური იყო
რა თქმა უნდა ხო და ანუ ჩვენ უფრო ძალადობრივ ხარაზე ვიყავით მოვლენებს და ქალებს როგორც ძალადობის ხვეყლებს ვიცავდით და მათთვის რაღაცა ცვლილებების განხორციელება გვინდოდა მაგრამ თანასწორობის კონტექსტში ჩვენ ანუ ამ კონტექსტში არ ვაზროვნებით
ორგანიზაციაში
ხო და ჩვენთან ძალიან უბედური ადამიანები მოდიან და მათ ანუ უფრო დახმარებაზე ორიენტირებულები ვიყავით თუმცა მე მგონია რომ ეს გავლენა ძირთად ქალები ვართ ან ორგანიზაციაში უმრავლესობა ვართ ქალები და აი ეს საკმაოდ ძლიერად შემოვიდა ეს როგორ არის ემფაუნთ აი ქალთა გაძლიერების კუთხე თქვათ მათთან თუნდაც თერაპიულ მუშაობაში
აი ხა ზოგადად რო ვისაუბროთ ჩვენ აი მქალებზე რომლებიც არიან სექსუალური ძალადობის ხვეყლები ჩვენ ამ გადაცემის პირველ ნაწილში ვსაუბრობდით სექსუალურ შევიწროებაზე გადავხედეთ კვლევის შედეგებს და აღმოვაჩინეთ რომ სექსუალური შევიწროება აი თითქმის არ არსებობს საქართველოში რა მხრივ რომ ამას ვერ ვხედავთ ვერ აღვიქვამთ და ვერ ვაცნობიერებთ და გარდა ამისა თუ სექსუალური შევიწროება არის ასე ვთქვათ საწყის ეტაპი და უფრო მსუბუქი დარღვევა ამას შემდეგ უკვე მოხდეს სექსუალური ძალადობა და ძალიან ძიმე დანაშაული და ძალიან ძიმე ტრავმა ადამიანებისთვის თუმცა სექსუალური ძალადობა და დანაშაულიც ასევე მინიმალური შენ კარგად მოგეხსენება არ მინიმალური სტატისტიკა ქვეყანაში და ვიღაცამ შეიძლება ისიც იფიქროს რომ სექსუალური ძალადობა და დანაშაული არ ხდება. შენ კონკრეტულ საქმეებთან გქონია შეხება, კონკრეტულ პაციენტებთან გქონია შეხება და იქნებ მოგვიყვე და გვითხრა ეს პრობლემა რამდენად არის საქართველოში გავრცელებული და რა შეიძლება იყოს იმის მიზეზი, რომ სტატისტიკური მაჩვენებლით ორივე არის ძალიან დაბალი შევიწროებაც და სექსუალური ძალადობა.
და მე დავამატებდი, აი ძალადობა არ არის, თქვა იგივე თუ ჰარასმენტზე, ანუ თუ შევიწროებაზე ვლაპარაკობთ, აი წინასტომარი ანუ და მომსახურების ფასი ანუ როდესაც ვთქვათ უფროსი ამას დაჟინებით თხოვს ადამიანს რომაც უკანასკნელი სარჩო უნდა დაკარგოს ხო ეს ძალადობა
არის ეს ძალადობა და ეს უნდა მიიღოს დაშჯადით თუმცა სამწუხაროდ არ გვაქვს ჯერჯერობით ამასთან დაკავშირებული კანონდება მაგრამ მიუბრუნდეთ ვთქვათ სტატისტიკას ხო და რატო არ არის ერთი რომ ზოგადად სექსუალობა მეტყვის ქალის სექსუალობა არის აკრძალული თემა ჩვენს კულტურაში ხო სირცულთან არის ასოცირებული ხო მეორე სიტყვით და მე წარმოიდგინეთ ადამიანი და მისი სირცხვილი რომელიც არის სექსუალური ძალადობის მსხვერპლი თუნდა სექსუალური შევიწროების მსხვერპლი და სირცხვილის ძალიან გამჟარია
ჩაყოლოს სექსუალური ზოგადად
კი და ზოგადად აი სირცხვილზე დაფუძნებული კულტურა ვართ მეტწილად ხო ხო და აქედან გამომდინარე ძალიან მაღალია სირცხვილი განშჯის შიში ერთ საინტერესო ფაქტს გეტყვით, რომ თავიდან როდესაც დავიწყეთ ოჯახში ძალადობის ხვეყლებთან მუშაობა, ძალიან ბევრმა ქალმა არიცოდა, რომ როდესაც მასზე ოჯახში ძალადობდა პარტნიორი, ანუ ფიზიკურ ძალადობას, ფსიქოლოგიურ ძალადობას აღიარებდა, მაგრამ ის, რომ ის იყო სექსუალური ძალადობის ხვეყლი, ამის გაცნობიერება არ ქონდა, იმიტომ რომ მათთვის ეს ყოველთვის ძალადობრივი იყო საკითხი და არ წარმოედგინათ სხვაგვარი როგორ შეიძლება იყოს. ან ჰარასმენტზე და შევიწროებაზე მითუმეტეს ფართოთ არის, ალბათ ძალიან ხშირად არც იციან ადამიანებმა, რომ შევიწროების ობიექტები
ასე ვთქვათ. ოღონდ ამბად მიაჩნიათ ესე უნდა.
ხო და აქედან გამომდინარე, თუნდაც რომ იცოდეს ადამიანმა, რომ არის სექსუალური ძალადობის პრობლემა, ძალიან რთულია ამის თქმა, არტიკულირება, მითუმეტეს გაცხადება, იმიტომ რომ შვილი, ოჯახის წევრი ასე შემდეგ. ამიტომ არის, რომ სტატისტიკა გვაქვს დაბალი, ამიტომ არის, რომ ქალებს ვერ ლაპარაკობენ ამაზე.
ლელა, აი ბოლო შეკითხვას დავისვათ, იმიტომ რომ ჩვენი დრო სამწუხაროდ იწურება. შენ ქალთა მოძრაობის წევრი ხარ, ასევე ისაუბრე იმაზე, რომ თუ შენი მოღვაწეობა თავიდან მთლიანად მიმართული იყო ძალადობის ხერხების გაძლიერებაზე და დახმარებაზე, ეხლა ასე ვთქვათ, ამ მონეტის მეორე მხარესაც ვუყურებთ, რაც ნიშნავს ზოგადად ქალების გაძლიერება და ქალების პოზიციების გაძლიერება საზოგადოებაში. ჩვენთან პრაქტიკულად ეხლა იწყება ის მოძრაობა, როდესაც ქალებმა უნდა გაიაზრონ. შენ საინტერესო პროფესია გაქვს, ფსიქოლოგი ხარ და გვაინტერესებს, ასე ვთქვათ, შენი აზრი, შენ როგორ გგონია, რა უნდა გააკეთოს ერთი მხრივ ქალთა მოძრაობამ და აქტიურმა ქალებმა და მეორე მხრივ აი ჩვენმა მსმენელმა ქალებმა იმისთვის, რომ ეს მოძრაობა რეალურად შედგეს და რეალური ცვლილებები გამოიწვიოს საზოგადოებაში და მენტალობაში, რომელიც საფუძვლად უდევს მთელ ამ პრობლემატიკას.
მე მგონი ხო ძალიან საინტერესო ეტაპზე ვართ, ანუ ეს პროცესი დაწყებული იყო ხო, მაგრამ ეხლა არის ის მომენტი, როდესაც გახდა საჯარო უფრო, როდესაც ბევრი ადამიანი შემოუერთდა, როდესაც ამაზე ლაპარაკობენ არამხოლოდ ფემინისტები, თქვა და არამხოლოდ საკონფერენციო სივრცეებში, არამედ პოპულარული თემა გახდა, ბევრი ოპონენტი ყავს, მაგრამ ეს ნიშნავს, რომ თემა პოპულარულია, ხო? და ეს არის სწორედ ის მომენტი, რომელიც ანუ არ უნდა დავკარგოთ და ამაზე უნდა დავაშენოთ. ერთის მხრივ მოძრაობის შიგნით უნდა გქონდეს რაღაცა გააზრებული ხედვა და ასევე ღია უნდა ვიყოთ შემოთავაზებებისადმი. და მეორეს მე მგონია, რომ ძალიან მნიშვნელოვანია ძალიან ინტენსიური საგანმანათლებლო, ასე ვთქვათ, პროცესის წარმართვა დაწყებული სკოლებიდან და მეორეს მხრივ აი უკვე ზრდასრულ ადამიანებთან, აი მე მგონი აი სოფელ უნდა ასე ვთქვათ მოვიაროთ ადამიანებმა, რომ რაღაცა ერთი ხარდაჭერა გამოვხატოთ იმ ადამიანების მიმართ, ვინც ვთქვათ შეიძლება ძალადობრივ და არათანასწორულ სიტუაციაში იყო, და მეორე მხრივ განათლება ცოდნა არის ძალა, ხო? და როდესაც ვიცით რაღაცა, ვერ ყარად გშნავთ თავს ამაში და ეს განათლება ცოდნა პირველი ნაბიჯია ცვლილებების მოსახდენად. ხო, ამიტომ მგონია რომ ამ ეტაპზე განათლება ინტენსიურად უნდა შევიტანოთ.
ჩვენ გვაქვს კიდევ ერთი ორი წუთი და ძალიან საინტერესო იქნება, ლელა, რომ გითხრა ერთი მაგალითი ზუსტად იმისა, რაზეც ახლა შეგვეყვებოდი, იცი, შენი გამოცდილებით. როცა რაღაც ცვლილება გახდა შესაძლებელი, არ თქვათ, ვიღაცა მოვიდა არაფერი არ იცოდა, მე გაარკვია და რაღაცა ცვლილება. მოდი ოპტიმიზმური მაგალითი მოგვიყევთო, პესიმისტური მე მგონი მოგვისმენია შენგან.
ანუ პოზიტიური მაგალითი ადამიანის გაგაცილებისა.
თუ გახსენდება ეხლა, აი მე თქვენ დაეხმარეთ, გააგებინეთ, ინფორმაცია მიიღო და შეიცვალა.
გახსენდება ეგეთი მაგალითებიც. ძალიან ხშირად ხშირად ვიღაცამ გამოკრიტიკოს ამის გამო, რასაც ვიტყვი ამის გამო. ანუ ჩვენ როდესაც ადამიანთან მუშავთ, მისი საუკეთესო ინტერესია ჩვენ სამომავალი და ჩვენ არასოდეს არ მივუწვით რა და როგორ უნდა გააკეთოს ხო ადამიანმა. და ყოფილი შემთხვევები, როდესაც ან თერაპიის პროცესში და თავისთავად ამას გულისხმობს ესეთი ტიპის ურთიერთობა, ხო? ანუ მიუღი ადამიანს გადაწყვეტილება, დაუმთავრებია ძალადობრივი ურთიერთობა, ვთქვათ, წამოსულოს სახლიდან, ეს არასოდეს არ არის ჩვენი მიზანი, ან ჩვენი მიზანი არის დავეხმაროთ მას, რაცაც თვითონ გადაწყვეტს იმ გადაწყვეტილების მიღებაში. გვაქვს არაერთი кейსი, როდესაც ძალიან ძალადობრივი ურთიერთობაში მყოფი ადამიანები, ვთქვათ, ჯისერტის წამოშების შედეგად წამოვიდნენ სახლიდან და ბევრად უკეთ არიან ვიდრე მანამდე იყვნენ. ხო, ну ეს არის ხათი კონკრეტული кейსები. და ამას წარმატებას უძახ იმის გამო, რომ იმ ოჯახში ბავშვიც უბრალოდ უკეთქნებს თავს, თქვა ურთიერთობაც დარეგულირდა, როდესაც დაინახა, თქვა მოძალადემ, რომ სხერკლი აღარ არის ეს ადამიანი, არამედ არის გადარჩენილი, ხო? ანუ რაღაცა გადალახა და გამყარდა. ამ მოძალადესაც ეცვლება დამოკიდებულება,
ეს ძალიან საინტერესოა. და ანუ რაღაცა მოგვარდა პრობლემა, ლელა?
მეტნაკლებად გვარდა, ეს მანკიერი წრე არის, მსხვერპლი და აგრესია, მანკიერი წრე, რომელიც თუ არ გაირღვას, თქვა, ხო, იქ ჯანსაღი ვერაფერი ვერ მოხდება ძალადობრივ გარემოში და აი როდესაც ეს წრე ირღვევა ხოლმე, ამას ჩვენი მუშაობის წარმატებას ფლით კი.
რა თქმა უნდა არის და აი ინფორმაკი ეს არის, ხო, რაღაცა როგორც თქვი მე ინფორმაციაზე იღებს ადამიანი უკვე იცი შეიარაღებულია, აი ეს ინფორმაცია საჩელება მიიღოს, თქვა და ეხა ძალიან მეორე ქალი გვისმენს და ამით რომ დავამთავროთ ეს, რომ მივაწოდოთ ეს ინფორმაცია, სად შეიძლება გაიგოს მეტი ამის შესახებ, ვის მიაკითხოს და ასე.
იცით და იმ ადამიანებს, ვისაც აქვთ კომპიუტერი, თქვათ ყველაზე კარგი ინფორმაციის წყარო დღეს არის ინტერნეტი, ბევრი რამის მოძიება შეუძლიათ, ისე რომ შეუძლიათ ანონიმურად დარჩნენ და სულ არ თუ არ უნდა თქვათ რაღაც ხენების გარეთ გატანა. მეორეს კი არის რაღაც ორგანიზაცია, თქვათ ჩვენი მსგავსი, სადაც ადამიანებს შეუძლიათ მომართან, ხო? და მესამე მგონია, რომ ხო აი შემდეგი ნაბიჯი, რა, ლოკალური აქტივიზმი უნდა გავაძლიეროთ, სათემო აქტივიზმი,
აი ეს დიდი მადლობა, ეს ისეა, რომ გეთქვათ, ლოკალური სათემო აქტივისტი, ანუ ნებისმიერ ქალს შეუძლია შეცვალოს და სხვა ქალის ხელიც იყოს. ძალიან დიდი მადლობა, ფსიქოლოგი ლელა სისკარიშვილი იყო ჩვენს თემარი თემისტრიმი, გახდათ რადიო თავისუფლების ეთერში სიხშირეზე 107.4, ბაია პატარაია ფემინისტების დამოკიდებელი ჯგუფის წევრი იყო ჩემი თანაწამყვანი, მე კი მარინა ვაშაყმაძე გახლავთ. ხმის რეჟისორი გოჩა ლეჟავა იყო. დიდი მადლობა, რომ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.